Hemelse Vader, ons wil vanoggend ons harte vir U kom gee. Waarom ons harte? Want ons harte is die beheersentrum van ons hele lewe. Die woord sê, dit wat in die hart gebeur is belangriker as enigiets anders. Dis in ons hart. Dis by die deur van ons hart waar U klop, waar U staan, waar U wag. En U woord sê, dat as ons die deur oopmaak, die deur van ons hart oopmaak, sal U inkom. En U sal by ons 'n feesmaal hou. So vanoggend wil ons ons harte vir U kom gee. Ons wil ons kom harte kom neerlê voor U. Kom en hou 'n feesmaal vanoggend by ons, Here. U is welkom in ons lewe. As ons U vir ons, as ons ons harte vir U gee, dan sit asof ons sê, Here, U is welkom in my totale lewe. Dis 'n oorgee van my lewe. Dis 'n alles. Dis wat ons vanoggend wil doen. Ons wil oorgee. Ons wil U alles gee. U is welkom oral. Altyd in alles. En dankie dat U vanoggend in ons harte kom werk en 'n goeie werk kom doen. Dankie dat U deur U Gees vanoggend 'n goeie werk in ons lewe kom doen. Here, ons het U woorde so nodig. Dankie vir U woorde. Dankie vir die Bybel. Dis U woorde. Dis U wysheid, dis U openbaringskennis. En Here, hoe nodig het ons dit nie in hierdie lewe nie? Hoe brood nodig het ons nie U woorde nie? Dankie vir die voorreg om vanoggend U woorde te kan ontvang. En mag ons doen soos Jakobus sê, nie net hoorders wees van die woord nie, maar daders van die woord. Ons wil dit doen, ons wil dit uitleef. Ons wil nie net hoor nie, ons wil dit gaan uitleef. En vir dit om te gebeur, is dit nodig dat ons ons harte vir U gee. Ons harte neerlê voor U. Hemelse Vader, U is vanoggend so welkom in ons midde. En dankie dat U vanoggend met ons werk soos U wil. Ek sê vir U dankie daarvoor. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. Jy kan jou sitplek neem. Baie welkom en almal hier vandag. Is lekker om jou te sien. En dankie ook vir die aanbiddingspan vir hierdie tyd van aanbidding so saam met hulle. En ek wil vandag met jou so 'n bietjie 'n paar gedagtes deel rondom Jesus se wonderwerke. Wanneer laas kan ek jou dalk vra het jy 'n wonderwerk gesien? Wanneer laas het jy 'n wonderwerk gesien? En die ander vraag is, glo jy in wonderwerke? As ek jou nou vanoggend moet vra, glo jy nog in wonderwerke? Wanneer laas het jy 'n wonderwerk gesien? Of miskien sit jy vandag hier en jy hoor ek praat oor wonderwerke en jy sê vir jouself, Gys, ek het 'n wonderwerk nodig. Ongeag of jy glo in wonderwerke of nie, jy sal ook hier en jy sê maar ek het vanoggend regtig 'n wonderwerk nodig van die Here. Nou ek wil vir jou sê, ek glo in wonderwerke. Ek glo ons dien 'n God van wonderwerke en as jy vandag 'n wonderwerk nodig het, wil ek vir jou sê ek glo God is in staat en by magte om wonderwerke te verrig. So 'n bietjie oor wonderwerke in 1804. Ek weet nie of jy al van Thomas Jefferson gehoor het nie. Hy was 'n wonderlike volgeling van Jesus gewees en lief vir die woorde van Jesus. Sy lewe gewy aan Jesus, maar op 'n stadium in sy lewe het hy begin vra oor die wonderwerke in die Bybel. Het hy begin vra, maar jy weet, is wonderlik. Ek lees van Jesus en ek sien al die stories in die Ou Testament verhale en al die dinge, maar is dit nie al verby nie? Jy weet, dit was beperk tot die Bybel. Jy weet, en dit wat jy in die Bybel lees is waarheids God se woorde, maar daai goed gebeur nie meer nie. En wat hy gedoen het is, in 1804 het hy die wonderwerke in die Nuwe Testament, al die wonderwerke van Jesus, gaan uitknip. Hy het begin bevraagteken, later het hy selfs, het klink soos die nuwe hervormers, die maagdelike geboorte van Jesus en sy opstanding uit die dood ook gaan bevraagteken. En hy het toe sy eie weergawe van die Bybel bekend gestel, wat bekend staan as die Jefferson Bible in 1804. en 4, en hy is getiteld, jy kan het gaan Google as jy wil, The Jefferson Bible, The Life and Morals of Jesus of Nazareth. Met ander woord, hy sê weer, dit is 'n wonderlike boek, hier is wonderlike lesse hierin, hier is wonderlike levenslesse hierin, hier is goeie dinge om te leer, daar is die wysheidsspreuke, en klomp wonderlike verhale in die Ou Testament, maar dis waar het stop, dis waar het eindig, dit gebeur nie meer nie. En hy het selfs ander goeders in twyfel getrek, en toe ek het hoor die week, toe denk ek by myself, ek wonder regtig vandag, hoeveel volgelinge van Jesus glo nog regtig in wonderwerke. Glo dat God nog die onmoontlike kan doen, die onmoontlike kan verrig. Jy sien, want as jy in daai lyn begin gaan, as jy so begin glo, as jy so begin voel, dis soos A.W. Tozer skryf, dan eindig jy op met 'n God. Hy sê, what you end up with is a God that can never surprise you, never astonish you and never overwhelm you, never transcend you. En mag ek dalk byvoeg, and a God that can never do a miracle. Jy sien, in ons wil nie daar wees nie, ons wil sê, ons glo, God kan nog wonderwerke doen. God is die een wat wonderwerke kan doen, hy is hoog en verhewe, hy is alomteenwoordig, hy is almagtig, en hy is by magte. Paulus sê vir ons, om te doen, ver meer as wat ons kan bid of dink of vra. Jy weet, sy wees hoor is ons wie, ons verstaan nie altyd hoe God werk, en sy wee en sy werking in hom, maar ons glo, hy kan wonderwerke doen. En dis nie net goed wat in die Bybel gebeur het nie, God doen het steeds vandag. Hy is die een wat die son laat stilstaan het, hy is die een wat die waters oopgemaak het, dat die mense op droë grond kon deurstap, hy is die een wat wonderwerke toegedoen het, en hy is die een wat wonderwerke vandag doen. Nou, ons weet in die Nuwe Testament, as jy gaan kyk na Jesus' wonderwerke, in die 4 evangelies, dan sien jy daar so tussen 35 en 37 wonderwerke in die evangelies. Ons is nie precies seker, wat is die precieze getal nie, want verskillende skrywers het geskryf, onthou oor die lewe van Jesus, en daar bestaan 'n moontlikheid dat daar dalk 'n dubbelvertelling kan wees. So, is veilig om te sê, enigiets tussen 35 en 37 wonderwerke. Maar kom ons hou by 35 wonderwerke, net om, weet maar, in neutrale pad te kies en veilig te wees. Wat ons lees in die evangelies, wat onomwonde bewys het dat Jesus die Seun van God is. Nou, wat is 'n wonderwerk? Het jy al gedink daaroor? Wat is 'n wonderwerk? Wat sou die definisie wees vir 'n wonderwerk? As ons nou sê, ons lees van wonderwerke in die Bybel. 'N wonderwerk is wanneer iets gebeur, iets wat op geen ander manier kan gebeur nie, en dit verander vir dinge vir die beter. Iets gebeur wat op geen ander manier kan gebeur nie, en as dit gebeur, dan verander dit dinge vir die beter. Nou, dis interessant, as ons gaan vandag tyd spandeer in die boek Johannes, as jy gaan kyk na Johannes, dan sien jy dat hy is die evangelie wat die minste skryf oor Jesus' wonderwerke. Hy praat van net 7 wonderwerke. Die ander evangelieskrywers praat van meer wonderwerke. Johannes praat net slegs oor 7 van die 35 wonderwerke. Iets interessant ook oor die boek Johannes. In Johannes is 4 van die 7 wonderwerke wat hy oorskryf, sien jy dat daar die 4 kom net in die boek Johannes voor. So, baie interessant, die wonderwerke wat Johannes kies om oor te skryf, kies om oor te praat, en is duidelik, as jy na Johannes die evangelie gaan kyk, dan sien jy, Johannes het nie net geskryf nie, Johannes het geselekteer. Hy was baie precies, wat wil hy sê? Wat wil hy neerskryf? Weet, hy was baie bewus van wie sy gehoor sou wees dalk en wat hy met sy gehoor wou regkry, sy lesers, die lesers van sy evangelie. Hy was regtig goed voorbereid, hy het vir homself sê, dis wat ek wil bereik met hierdie evangelie van my. So hy het nie net oor 'n klomp wonderwerke geskryf nie, hy gaan kies, selekteer slegs 7 wonderwerke. Hy het mooi gedink wat hy oor wou skryf in sy boek en wat hy wou bereik met sy boek. En ons sien het daar in Johannes 20 vers 30 tot 31. Hy sê Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek beskrywe is nie voor sy disippels gedoen. Met ander woorde, hy sê, ja, dis nie net die 7 nie, daar's baie ander wondertekens wat Jesus verrig het, wat nie in die boek beskrywe is nie. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus, die Seun van God is en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. So hier sê Johannes, wat wil hy regkry met sy boek? Wat wil hy regkry met sy evangelie? Daarin in Johannes 20, hy sê, ek skryf net oor hierdie 7, daar's baie ander, maar ek kies om te skryf oor hierdie 7, en hier's hoekom ek hierdie spesifieke 7 wonderwerke gekies het, sodat jy kan glo in Jesus. Sodat as jy my evangelie lees, jy onder 'n diep oortuiging en geloof kan kom, dat Jesus is die Seun van God. Jy sien, geloof was vir hom 'n groot ding. Die Griekse woordjie vir geloof, pisteio, kry jy 98 keer in die evangelie van Johannes. Daar's 'n groot klem op, jy moet glo. Jy moet glo in Jesus. Hy plaas 'n groot klem daarop en dis wat hy wil regkry. En hy kies baie selektief daardie 7 wonderwerke. Wat is daardie 7 wonderwerke? Ek lees dit vandag vir jou. Hulle was water in wyn, Jesus verander water in wyn in Kana. Hy genees 'n amptenaar se seun. Hy genees 'n lam man by Bethesda. Hy voed die 5000, toevallig die enigste wonderwerk wat jy in al 4 evangelies ook kry. Hy loop op water, hy genees 'n man wat blind gebore is en hy wek Lazarus op uit die dood. Nou, Bybelse kommentare sê vir ons dat die rede waarom Johannes hierdie spesifiek hierdie 7 wonderwerke so spasieer is omdat Johannes wil hê dit moet swaalf opbou. Sien jy die eerste wonderwerk? Wat's die eerste wonderwerk? Water en wyn. Dis wel vir alledaagse wonderwerk. Wat is 'n wonderwerk? Het iemand hier al water en wyn verander? Het iemand al hier gewens jy kan water en wyn verander? OK, ek het nie gedink iemand gaan nou hulle hand opsteek nie, maar toe maar. Dalk daar nie daal dis ons nou daar in die Parel was dit dalk die hele kerk hulle hand opgesteek. Maar en dan die laaste wonderwerk. Wat is die laaste wonderwerk? 'n Dooie uit die dood word opgewek. Sien jy dis wel half hierdie hoe kan nou sê alledaagse wonderwerk? As jy nou hierdie na hierdie 7 kyk, jy dalk dink dis dalk nou die jy weet water en wyn was dit nou regtig so belangrik 'n dooie? Jesus, dis massive. Dis groot, nê? En Bybelkommentare sê die rede hoekom Johannes dit so spasieer en dit so sit is hy wil hê dit moet swaalf uitloop op hierdie crescendo van 'n dooie wat opgewek word. So dit begin by die alledaagse en dit loop op na hierdie absolute hoogtepunt. En die groot ding is van Johannes, hy wil hê sy lesers moet glo. Hulle moet glo Jesus is die Seun van God. So ek gaan vandag, ek het vir jou goeie nuus. Wie hou van goeie nuus? OK, ek het vir jou goeie nuus. Ek gaan net oor 2 praat. Wie is bly? Ek dink hier's 'n paar ons wat nou gedink het 7. Jesus, hier gaan 'n lang preek wees. 7 van hulle. Nee, ek gaan net oor 2 praat. So die week toe ek so 'n bietjie gaan dink en ek het gedink ek wil spesifiek vandag met jou praat oor 2 wonderwerke wat Jesus gedoen het wat ons lees in die evangelie van Johannes. Ons begin by daai heel eerste een. Half daai alledaagse wonderwerk, water in wyn wat hy verander. Nou net so 'n bietjie agtergrond wat hier gebeur. Jesus is in die dorp Kana. Hy woon 'n bruilof by saam met sy ma en sy disippels. So ek neem aan dit was een of ander naby familielid of vriend gewees. En dan raak die wyn op. Nou jy moet net verstaan en dit is belangrik dat jy net agtergrond en konteks kry. In daardie dag, in daardie tyd het 'n bruilof vir ten minste 7 dae aangegaan. Vandag hou ons Saterdag bruilof 3:00 of 4:00 en dan met die jy weet is wel dit interessant. Ek trou binnekort my 250ste paartjie. Ek het al baie mense getrou. Ek kan baie stories vertel van troues. Maar daar's altyd een vraag wat 'n paartjie jou wil vra. Die eerste vraag, raai wat se vraag vra hulle altyd heel eerste as jy nou praat oor die dag. Eerste vraag altyd. hoe lank is die preek? Dan sê ek, nee, nie waar nie. Op 'n trou en 'n begrafnis doen jy niemand te guns om lank te preek nie. So ons gaan kort preek. Jy weet, want ons is maar haastig, nê? Dis fotograwe en videograwe en ons moet 'n klomp goed gedoen kry en ons wil gaan onthaal hou en ja, deesdae bly die gaste sommer oor, maar partykeer moet hulle nog huis toe. So sê ek, chill, moenie worry nie. Ek gaan ons hou dit kort. Okay, moenie bekommerd wees. Dis altyd die vraag wat ek kry. En dan begin jy onthaal en dan vanaand jy klaar. In daardie tyd het dit daar aangegaan. So jy kan nou dink hoeveel kos en hoeveel wyn en hoeveel van alles jy moet voorsien om nou, sê jy 80 of 100 gaste op jou troue vir 7 dae lang te onthaal. Jy dink hoe gaan daai kombuis lyk? En daai kombuis is 24 uur 7 dae week oop. Jy weet, daar's die heeltyd beweging en dis kos wat aangedra moet word en dis wyn en jy weet en hoe langer jy kuier, kan jy dink jy 7 dae op onthaal. Ok, jy doen 'n toast na die tyd en dan nie teen dag 3, 4, jy drink nog die heel tyd wyn. Jy drink nog die heel tyd lekker goedjies en eet en kuier. Dit was 'n groot story gewees, nê? En nou lees ons hierdie onthaal, hierdie troue is maar 'n paar ure oud, letterlik 'n paar ure oud en daar's ewe skielike krisis, daar's 'n probleem. Daar is nie meer wyn nie en dan is daar, ek kan net sien, daar's hierdie ongemaklikheid, wat nou, wat gaan ons nou doen, waar kry ons nou ewe skielik net wyn vir soveel mense, en die kelners kom by, Maria sê vir Jesus, daar's nie meer wyn nie, en hy sê, vrou, wat het dit met my uitgewaai, my tyd het nog nie gekom nie, en Maria gaan en sy sê vir die kelners, wat ook al hy vir julle sê, julle moet dit doen, onthou, hierdie was Jesus sy eerste wonderwerk, nê, so sy ma het om gehelp, om haar net dalk so 'n bietjie aangehelp, sê, miskien is dit dalk nou tyd vir daai eerste wonderwerk, hier is 'n probleem. En sy sê vir die kelners, ok, wat ook al hy vir julle sê, doen het. En dan sê, en dan lees ons, daar was 6 klipkanne gewees, wat die Jode gebruik het vir hulle rituele reiniging. Hierdie klipkanne het ongeveer 100 liter elk gehou. En dan gaan Jesus en hy sê vir hulle, maak hierdie klipkanne, hierdie 6 klipkanne, vol met water tot bo. Met ander woorde, gaan haal vir my 600 liter water, maak hierdie 6 klipkanne vol, hulle het dit tot bo vol gemaak, en dan gaan die story aan, en Jesus op 'n stadium gaan na die seremoniemeester, en dan sê hy vir hom, skep nou daarvan uit, een van die kelners, en vat het vir die seremoniemeester, skep van die water uit, vat het vir hom, laat hy dit proe, en toe hy dit proe, toe proe hy, dis wyn, en dit is 'n hoë kwaliteit wyn, en teendeel, ons lees hoe hy sê, maar, jy weet, jy bære die beste wyn bære jy nie tot laaste nie, jy gee die beste wyn eerste, jy kan die goedkoop wyn, jy kan die Tassenberg gee op dag 3, 4 gee, dan is allemaal so gedronk, hulle kan nie eers mee agterkom wat goed en sleg nie. En hoekom bære ons nou hierdie goeie pinotage tot nou, kom ons gewag tot nou, en Jesus doen sy eerste wonderwerk, hy maak wyn, verander water in wyn, 600 liter wyn. En dan sê die teks, Johannes 2 vers 11, hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen, hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk, en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Sien jy wat sê Johannes? Die rede hoekom Jesus dit doen, dit was om sy heerlikheid te wys, en sy disippels kom nou tot geloof in hom. Ek wil hierdie eerste wonderwerk, hy het hulle klomp goed vertel en verduidelik en vertel wat gaan gebeur, maar met die eerste wonderwerk kom hulle tot geloof in hom. Dis 'n groot tema in Johannes se boek, geloof. Hulle is nou oortuig, Jesus is wie Jesus gesê het hy is. En dan is daar 'n paar goed wat ek sien in hierdie wonderwerk. 3 goedjies wat ek vandag vir jou wil sien. Wat ek vir jou wil deurgee. Die eerste ding wat ek sien in hierdie wonderwerk is, daar was 'n verleentheid. Soos ek vir jou gesê het, hierdie troue is maar letterlik 'n paar ure oud, en dan is daar skielike krisis. Die wyn is op. Jy weet, en ek het jou vertel, onthou die storie van Martha, Maria, Lazarus, Jesus wat by hulle kuier. Gasvryheid was 'n groot ding in Jesus se dag. Jy kon van baie goed beskuldig word, maar net nie dat jy nie gasvry is nie. En jy kon 'n skande op jou huis bring as jy nie gasvry was nie. Kan jy nou dink jy nooi mense na jou bruilof toe en die wyn raak op? Jy weet, dit was 'n groot ding, was 'n groot skande, daar's 'n krisis. En ek kan sien hoe daar die bruid daar sit, ek sien die bruidstafel met sy ouers en haar ouers, en hier sien ek die mooi bruid in wit, en haar mond's net so dik, en sy kyk so na haar bruidegom, en sy sê vir hom, "You had only one job." Regtig? Ek het jou niks gevra nie. Ek en my ouers het alles gedoen, alles is gereël, alles is betaal, die venue is geboek, alles was maande voor die tyd gereël, al wat ek jou gevra het is, maak net seker, daar is genoeg drinkgoed, hier is die gastelys, jy weet hoe dit werk, maak net seker, daar is genoeg wyn. En hierdie arme bruidegom sit daar, by sy troue, met 'n kwaai vrou. Hy het moeilik gehad, ek voel vir die ou, dalk ek dink Jesus het gevoel vir hom, regtig. Die Bybel sê nie vir ons wie hy was nie, maar ek dink regtig, Jesus' hart het gebreek, toe hy sien, hier sit die arme bruidegom, met hierdie kwaai bruid, en hy besef nie, okay, hier is my eerste wonderwerk, ek moet jou red, ek moet die huwelik red, okay. Ek dink nie die huwelik gaan lank hou, ek nie nou 'n wonderwerk hier verrig nie. Daar was 'n verleentheid, en hierdie verleentheid maak die deur oop vir die wonderwerker om hulle verhaal te betree. En weet jy net so ook, baie keer, jou verleentheid, jou pyn, jou krisis, maak 'n deur oop vir die wonderwerker om in te kom en 'n wonderwerk te doen. So 'n verleentheid is nie altyd 'n slegte ding nie, 'n krisis is nie altyd 'n slegte ding nie. Jy sien, want as daar nie 'n verleentheid of 'n krisis of 'n probleem is nie, let's be honest, hoekom wil jy dan 'n wonderwerk doen? As daar nie 'n probleem is nie, is 'n wonderwerk nie nodig nie. Hoekom is 'n wonderwerk nodig? Want hier's 'n probleem, hier's 'n verleentheid, hier's 'n uitdaging. En Jesus sien dit, hy sien hierdie verleentheid en hy betree hulle verhaal. Nog iets wat ek hier sien is, gehoorsaamheid was nodig. Hulle moes sekere goed doen. Jy het dit nou gesien in die verhaal. Daar moes eers 'n paar goed gebeur. Jesus sê, gaan maak die 6 klipkanne vol. Dit moes hulle rukkie gevat het. Ek wil 600 liter is baie. Waar het hulle water gekry? Moes hulle dit gaan haal het? Moes hulle na put toe stap? Waar, weet, jy moet nou dink, 2000 jaar terug, nê? Dis nie soos vandag, nê? Daar was 'n paar goed wat hulle moes doen. Daar was 'n paar goed wat hulle moes eers in plek sit. Gehoorsaamheid. Jesus sê, doen dit, ek wil 'n wonderwerk doen, maar julle moet eers 'n paar goed doen. Gehoorsaamheid is nodig. Jy sien, God heg 'n hoë premie altyd aan gehoorsaamheid. Ons sien in die Ou Testament twee spesifieke stories waar mense uitgemis het op God se plan vir hulle lewe as gevolg van ongehoorsaamheid. Onthou jy vir Moses in die Bybel? Moses, God roep Moses by 'n brandende bos. Hy sê vir hom, ek is wie ek is en ek stuur jou en gaan na die Farao, lei my volk uit Egipte. Ek het 'n plan met jou lewe, 'n wonderlike verlossingsplan vir my volk. Ek wil jou gebruik, ek lei jou met my volk na die beloofde land. Maar weet jy wat, net die volk het eventually in die beloofde land gekom. Sonder wie? Sonder hulle leier Moses. Hulle is met 'n ander leier daarin. Moses het uitgemis op die belofte as gevolg van sy ongehoorsaamheid. Onthou jy wat het gebeur met Moses? Op 'n stadium kom die volk en hulle kla, hulle is dors, en hulle sê, ja, ons gaan doodgaan hier in die woestyn, ons was beter af as slawe in Egipte, en dan sê God vir hom, want God's getrou en barmhartig, en God help, en God lei, soos hy beloof het, hy sal, en dan sê hy vir Moses, gaan na die rots, en praat met die rots, en daar sal water uitvloei, en allemaal kan drink. Dis 'n wonderwerk, is wonderlik. Maar Moses is so 'n bietjie moeg vir die volk, wat so die heel tyd loop en moan en groan en niks wat jy doen is goed genoeg nie. Jy weet, die Here doen wonders en die Here voorsien en hulle het kwartels en manna en maar daar's net niks en ek kan nogal verstaan, nou Moses het dalk net gevoel genoeg is genoeg. En hy word kwaad. Hy gaan na die rots toe en hy doen wat? Praat hy met die rots? Nee. Die Bybel sê die rots 2 keer geslaan en daar het water uitgekom en almal kon drink. Maar daardie een daad van ongehoorsaamheid maak dat Moses die beloofde land nie sien nie. Want God heg 'n hoë premie aan gehoorsaamheid. Ons lees van Saul wat die eerste koning van Israel is, wat gesalf word tot koning, Samuel salf hom tot koning, God het 'n plan, God wil iets met die man doen. Hy was 'n buitengewone man, maar hy is ongehoorsaam, en hy mis uit. Later kom Dawid, jy sien, God het altyd 'n plan B. Later sou Dawid kom, en Saul mis uit op dit wat God aanvanklik oor sy lewe gedroom het. En dan kom die profeet weer by Saul, en hy sê vir hom die volgende, in 1 Samuel 15 vers 22, Samuel antwoord, hy sê vir hom, is brandoffers en ander diereoffers net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel? Nee, gehoorsaamheid is beter as offerande, om te luister is beter as die vet van ramme. Gehoorsaamheid is wat God soek. Hy soek gehoorsaamheid. Hy heg 'n hoë premie aan gehoorsaamheid. Saul se koningskap word van hom al weggeneem as gevolg van 'n daad van ongehoorsaamheid. Jesus sê, maak vol daai kanne met water. En ek dink, ek lees die storie die week, ek's 'n prentjie mens, en ek leef my so in die storie in, en ek dink by myself, ek wonder wat het hulle gedink, wat gaan nou gebeur? 600 liter water. Jy sien, daar is altyd 'n stuk gehoorsaamheid, wat 'n wonderwerk vooraf gaan. En as jy dink aan die vermeerdering van die brood en visies, wat het daar gebeur? Daar was eers 'n seentjie wat sy brood en visies moes bring vir die wonderwerk om te gebeur. Die melaatses moes wat doen? Hulle moes hulle self gaan wys aan die priester. Die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, sy het 'n wonderwerk nodig gehad en sy het 'n wonderwerk ontvang, maar sy moes iets doen. Wat moes sy doen? Sy moes deur die skare deurdring en aan die soem van Jesus raak. Partykeer is daar iets wat jy moet doen. Ons noem dit gehoorsaamheid. Wat is daar wat ek en jy vandag gehoorsaam aan moet wees? Wat is die besluit wat jy moet maak? Wat is die oproep wat jy moet maak? Wat is daar die gewoonte wat jy jou rug op moet keer? Watter verhoudings moet jy dalk beëindig en sê ek trek streep hier deur? Dis nie goed vir my nie. Dit beïnvloed my negatief. Gehoorsaamheid. So Kie is so belangrik. En dan 'n laaste ding wat ek sien in die wonderwerk, het was so alledaagse wonderwerk. Jy weet, is so half 'n wonderwerk wat jy voel, ja, Jesus moes nou regtig dit gedoen het. Miskien, jy weet, as ek nou dink aan my eerste wonderwerk, so ek dalk 'n baie groter wonderwerk wou doen. Ek sou iets groot gedoen het. Dis so half alledaags. Jy weet, en as jy nou hier sit en jy's 'n gehele onthouer, dan sou jy gesê, ja nee, verseker gys, ek wil, te veel wyn is nie goed nie. Okay? Klomp dronkaards, klomp suiplappe, daai troue. Jesus kon eerder 'n sieke genees het of iets anders gaan doen het. 'n Weduwee gaan help het. Nou wil hy vir 'n klomp mense nog 'n klomp alkohol gee. Nog 600 liter wyn. Voel so alledaags, voel so half, dit is nie 'n saak van lewe en dood nie. Maar weet jy, dis juist die les wat ons leer. Hierdie alledaagse wonderwerk sê vir my dat God wil betrokke wees in die fynere detail van my en jou lewe. Hy wil deel wees van ons hele lewe. Hy stel belang in die detail van ons lewe. Selfs daar stel hy belang, en selfs daar kan hy 'n wonderwerk doen. Nou kyk die wonderwerk wat Jesus hier gedoen het. Hulle praat mos van die makrokosmos en die mikrokosmos. Wat is die makrokosmos? Die makrokosmos is die uitspansel, dis die planete, dis die sterre, dis die ruimte daar buite, dis groot, nê? En dan het jy die mikrokosmos. Dit beskryf die wêreld van atome en molekules en selle en chemie en al hierdie goeters. Dis 'n klein wêreld. Nou as jy aan hierdie wonderwerk dink, die water en wyn, dit was 'n wonderwerk in die mikrokosmos. Want wat het hier gebeur? Ek's nie 'n wetenskaplike nie, maar wat ek kon sien en raaklees was, dat hier was watermolekules wat verander het en anders saamgestel het om wyn te word. En toe gaan Google ek die week 'n bietjie. Ek's baie nuuskierig. Ek's 'n nuuskierige mens. Ek wil goed weet. So ek gaan tik toe daar op Google Scholar die volgende. Wat moet gebeur vir water om wyn te word? So kom ek verduidelik gou vir jou wat het gebeur. Dis nie omdat ek so slim is nie. Ek moes dit gaan soek. Dis op die skerm. Vir water om in wyn te verander, moet die volgende gebeur. Nou die van julle wat van chemie hou, gaan nou lekker aan die dink raak, nê? Daar's 'n paar prosesse wat moet gebeur. Nou kom ek breek om gou vinnig vir jou af. Wat hier gebeur het is, H2O verander na C2H5OH. Kan enig iemand hier wat goed in chemie is, met ons gou, is dit 'n wonderwerk? Gloos 'n wonderwerk. Hier is wat gebeur met die 600 liter water. Toe ek so dink in H2O, dis nou water, toe dink ek, ek het 'n vriend op skool gehad, sy bynaam was ook H2O, maar dit het niks met Jesus' wonderwerk uit te waai nie. Ons het hom net H2O genoem, want ons het gesê, hy het hengse twee ore. Dit was maar die joke, H2O is na sy ore, altyd na oor sy groot ore omgespot. Maar hier's wat gebeur. Hier's tientalle molekulêre chemiese prosesse wat moes gebeur vir daai doodgewone water om wyn te word. En weet jy, en dis presies wat ek vir jou wil sê vandag. Dis 'n wonderwerk in die mikrokosmos. So stel Jesus ook belang in die fynste detail van jou lewe, in die klein goedjies. Hy stel belang in die klein goedjies, die detail van jou lewe. Mark Batterson het gesê, God is great, not just because nothing is too big for him. God is great because nothing is too small for him. Hy is die God wat wonderwerke verrig in die makrokosmos, maar hy is ook die God wat wonderwerke kan verrig in die mikrokosmos. Selfs daar in die alledaagse van jou lewe, hy stel belang in alles, jou hele lewe. Niks in jou lewe is te onbelangrik vir hom nie. En dan die tweede wonderwerk is, waar Jesus 'n man genees wat blind gebore is. Nou ons lees, Jesus stap op 'n pad saam met sy disippels, hulle stap verby 'n man wat blind is, Johannes 9 vers 2 tot 3, en dan lees ons die volgende, sy disippels vra hom toe, Rabbi, deur wie se sonde is dit, dat hierdie man blind gebore is, sy eie of sy ouers sin. Sy disippels sien hierdie man wat van geboorte af blind is en hulle vra vir Jesus, Here, is hierdie man blind as gevolg van wat hy gedoen het of as gevolg van wat sy ouers gedoen het? Want daar was hierdie populêre oortuiging dat sonde het oorgegaan in die volgende geslag. Hulle het van die erfsonde gepraat, dit het van geslag tot geslag tot geslag gegaan, soos my ouers stout was, en my oupa en ouma was stout, dan het ek die gevolge van hulle sonde op my gehad. En hulle kyk na die ou, en hulle dink, jy is van geboorte af sy blind, hier's fout, onmiddellik, hier's fout, wie skuldig, wie's verkeerd, is dit hy, was dalk sy ouers, want ek wil, wat kan 'n baba tog fout doen, jy is nog nie eens in die wêreld nie. So dit moet sy ouers wees, ek kan net sien hoe dink hulle, of sy oupa of ouma, iemand, familie, wat iemand het iets groot droog gemaak, en nou word hy gestraf met blindheid by geboorte. Dis 'n vraag wat hulle in daardie tyd geglo het. En dan sê Jesus die volgende, en Jesus antwoord, dis nie deur sy eie sonde nie, en ook nie deur sy ouers nie, sin nie, maar hy is blind gebore, hy is blind sodat die werke wat God doen in hom gesien sal word. Sien jy, weer eens, Johannes wil hê, mense moet glo. Jesus doen hierdie wonderwerk sodat mense sal glo. En ons lees, hy sit modder op sy oë, en dan sê hy vir hom, gaan na die bad van Siloam, gaan was jou oë daarso. En toe hy sy oë gewas het, het die mense hom herken, hulle het geweet, hy is die blinde bedelaar, wat van geboorte af blind was, en hy kon sien, en hierdie man het die mense vertel, wat het Jesus gedoen. En weer eens, hier is ook iets wat ons kan leer in hierdie wonderwerk. Eerstens, sien ek die hoekom vraag, die hoekom vraag. Toe die disippels hierdie man sien, toe vra hulle die vraag, maar Here, wat het hier gebeur? Hulle vra 'n vraag wat ek en jy ook al gevra het van tyd tot tyd. Hoekom? Hoekom gebeur slegte goed met goeie mense? Hoekom laat God dit toe? Hoekom ek? Hoekom het ek so sukkel? Of so Stanie Stienie, as jy al kan onthou, nê, altyd gesê het, hoekom het ons so suffer? Hoekom gebeur dit net met ons? Dit gaan so goed met ander mense. Dit gaan net so goed met hulle. Jy weet, dit is net voorspoed op voorspoed, maar ons sukkel so. Ons suffer so in stilte. Ons kom net nie voor nie. Ander is so gelukkig getroud. Ander het sulke suksesvolle kinders, hulle presteer akademies, hulle presteer is provinsiale klere in sport, en gaan universiteit toe, swat wat hulle wil, as ek hulle kry, is hulle naweek iewers heen op pad, as die karavaan ga, kry nooit 'n papwiel nie, het gaan net wonderlik. Jy klim sondagoggend in jou kar, dis koud, dis donker, en jy loer so oor die muurtjie, en jy sien die buurman se karavaan is gehaak, hy maak sommer 'n vakansie, wat jy nie het nie, en jy moet nou kerk toe kom, hy is alweer besig met iets anders, hoekom sukkel ons so, ons wil weet, die hoekom vraag, want ons wil weet vir wie moet ons kwaad wees, ons wil weet wie se skuld is dit, ons wil iemand blameer vir ons sukkel, Nou, julle ken die momentum formule, massa maal spoed is gelyk aan momentum, nê? En ek wil dit gou vir jou verduidelik, want ek dink baie keer het ons 'n klomp hoekom vra en ons moet verstaan ons leef in 'n wêreld wat gebroke is. Daar is goed soos natuurwette, daar is goed soos gebrokenheid, die wêreld is gebroke, maar by die momentum formule, imagine jy gaan staan nou vandag, op hierdie besige pad hier buite, na die diens stap jy nou hier uit vol geloof, en jy gaan staan hier, en hier kom 'n trok op jou afgepeil, 'n groot trok wat 100 km per uur ry, en jy sê vir jouself, weet jy, ek is nie bang vir hierdie trok nie, ek glo, Jesus gaan my help, wat gaan gebeur? Wel, jy gaan die trok sien, en dan gaan jy Petrus by die hemelpoort sien. Dis wat gaan gebeur. Want daar's natuurwette, Daar's gebrokenheid in die wêreld. Goed gebeur. Die wreedheid van die lewe, die nalatigheid van mense, die gemeenheid, die boosheid van mense. En weet jy die ding, hier's die ding, God kies om nie in te meng hierby nie. Want hy gee die mense wilsbevoegdheid. En daar's gevolge op dit wat jy doen. En maar ons wêreld is gebroken, ons is nie in die hemel nie. Ons worstel baie keer met hierdie Hoekom vraag? Here, maar hoekom? 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 En Jesus sê, dis nie deur sy eie sonde nie, ook nie deur sy ouers se nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen in hom gesien kan word. En Jesus sê, weet jy wat hier gebeur, is tragies. Dis niemand se skuld nie. Dis dalk genetika, wie weet. Daar's iets soos genetika ook. As jou pa of ma hoë bloeddruk gehad, hoë cholesterol gehad het, Jy weet, maak nie saak hoe lig of swaar is jy of hoe gezond leef jy nie, die kans is goed dat jy ook met hoë cholesterol kan sit, daar's goed soos genetika, daar's sekere wette in die wêreld, goed soos oorerflik, jy kan niks daan doen nie, en God kies om nie altyd by alles in te meng nie, maar soms doen God, en as hy inmeng daar, dan is daar 'n wonderwerk. Maar kom ons kom verby die hoekom vraag, altyd, Here, hoekom ek, hoekom ek, hoekom ek, Onthou ons bly in 'n gebroke wêreld, nê? Nee? 'n Tweede ding wat ek hier sien is, Jesus sien hom. Vers 1 sê, terwyl Jesus stap, sien hy 'n man wat van geboorte af blind is. Hy is terwyl Jesus stap, Johannes 9 vers 1, sien hy die man. Hy het die man raak gesien. Toe, vers 2, toe vra sy disippels hom, voor die disippels by die hoekom vraag kom, voor die disippels hierdie man sien, en hulle vra aan Jesus stel, of hierdie man hoor Jesus stap verby, en hy begin vra, Here help my, voor enig iemand het Jesus daar die man al raak gesien. En weet jy wat? God sien jou ook raak. God sien jou ook raak waar jy is. En hy ontmoet jou waar jy is. Op 'n stadium jaag Sara haar slavin Hagar in die woestyn in. Jy kan dit gaan lees aan die Ou Testament. En Hagar sit daar in die woestyn. En sy voel sy gaan dood. En dan openbaar die Here hom aan haar. En dan skryf sy die volgende. Sy sê, God, my God is El Roi. Die een wat sien. Maar nie die een wat verby my kyk nie. Die een wat oor my kyk nie. Hy is die God wat my raak sien. Hy sien my raak. Hy is die God wat sien. Hy is die God wat raak sien. Hy sien mense wat in 'n willevye boom klim. Hy sien mense wat onder bome staan en wonder. Hy sien 'n vrou by 'n put wat alleen is. Hy sien jou raak. hy sien. Hoekom is dit belangrik? In Jesus se tyd was daar twee ander wonderwerkers gewees. Die een sê oorlewering vir ons was Honni die sirkeltrekker. Hy was 'n ander wonderwerker in Jesus se tyd. Nou wat daar gebeur het is die oud eendag gaan staan en toe vat hy 'n stukkie 'n stok en hy trek 'n sirkel om hom en hy sê dit gaan reën. Buite hierdie sirkel gaan alles nat wees, binne die sirkel staan ek en dit sal droog wees en dit het so gebeur. Sê oorlewering in die kerkvaders ons. En dan die ander wonderwerker was Hanina Bendoza. Onthou jy vir Gamaliel, ons lees van hom in die Bybel. Nou Gamaliel se seun was op 'n stadium ernstig siek en Hanina Bendoza het vir hom gebid en Gamaliel se seun is genees. En nou vra ek jou die vraag, hoekom hoor ek en jy vandag, of jy nou vandag vir die eerste keer, van hierdie twee ander perde, wat ook wonderwerke gedoen het? Wat was anders van Jesus as wonderwerker? Kom ek sê vir jou, wat was anders? En dis heel waarskynlik die rede hoekom jy vandag vir die eerste keer van nou Honni en Hanina hoor, is God is die een wat raak sien, wat die probleem sien, wat die mens sien, en het aanspreek. Hy sien jou raak. Markus Borg stel het so mooi. Hy sê, what distinguished Jesus most from all other prophets was his personal involvement with people. Geen ander wonderwerker sou sy lewe neergelê het vir mense nie. Hulle sou dalk 'n wonderwerk gedoen het en iets mooi gedoen het, maar Jesus sien raak. Hy is die seun van God, hy gee sy lewe. Hy doen nie net 'n klomp wonderwerke nie, hy gee tot sy lewe aan die kruis. Hoekom? Want hy is lief vir ons. Hy sien ons raak. Hy gee om. En dan die laaste les is net, hierdie man moes iets gaan doen. As jy die storie lees, hy moes 200 trappe afklim na die bad van Siloam met modder op sy oë. Het jy dit al probeer doen? En hy moes hom daar gaan was. Hy moes iets doen. En partykeer moet jy ook iets doen. En ek wil afsluit met hierdie woorde. As ons dink aan wonderwerke, solank as wat hy betrokke is, is dit nooit 'n punt nie, maar altyd 'n komma. Maar, het iemand al vir jou kompliment gegee, en dan denk jy, wow, so wonderlik, my vrou geef my kompliment, en dan sê sy, maar, of jou baas of iemand, nee, geef jou kompliment, maar, wat daai woordjie, maar, so asof hy kanselleer nou alles uit wat gesê is. As dit kom by wonderwerke, is dit nooit 'n punt nie, altyd 'n komma. En ek het al hoeveel keer gehoor, hoe mense praat van hulle wonderwerke. 'N dame wat ek ken, wat in ons gemeente was, wat ernstig siek was met klierkanker. Ernstig siek. Dokters het 'n punt agter haar siekte gesit. Dokters het 'n punt op die bladsy kom sit en die spesialis het vir haar gesê, mevrou, jy het net so lank om te leef. Ons kan niks vir jou doen nie. En ek dank die Here vir dokters en spesialiste en vir hulle gawes. Maar soms kom God en hy gryp in en hy verander iets wat anders nie kon gebeur nie. En vandag is daai vrou, dis jare later, 'n lewende getuie van God wat sê, elke nou en dan kom en sê, weet jy wat, okay, hier's 'n punt, kom ek maak om net 'n komma. Ja, sien, is maklik om 'n punt te komma te maak, jy. Maar kom net soos te, en dis haar getuienis. Sy het 'n doodsvonnis gekry. God het gekom in daai punt, ek kom maak, en gesê, ek sal sê wanneer dit die einde is. Dit is nog nie die einde nie. Miskien sit jy vandag hier, en jy het, daar's iets in jou lewe, dit lyk of hier is 'n punt agter hierdie ding. Dit is verby, dit is oor. Probleem, ek het 'n krisis, ek het 'n verleentheid. Wil jy nie die Here vertrou nie? God kan wonderwerke doen. Hy kan van 'n punt 'n komma maak. En as hy dit doen, is dit altyd tot sy eer. En ons getuig en ons vertel. So ek wil vra dat ons die oë sluit. En ek, ja, wil net vandag saam met jou bid. As hier iemand is wat sê, Here, hier is 'n punt in my lewe, hier is 'n uitdaging, hier is 'n probleem, dinge lyk hopeloos, dinge het nie uitgewerk nie, wil ek vir jou sê, God kan 'n punt nog 'n komma maak. Dinge lyk dalk hopeloos, maar God kan nog ingryp. Dinge het nie uitgewerk nie, maar God kan nog ingryp. Hy is die God wat jou raak sien. Jy sit dalk vandag hier en jy wonder, sien God my raak? Weet God van my? Of is hy so besig met die krisis daar in die Midde-Ooste? Hy het nie die vaagste benul van my nie. Nee. Hy is die God wat wonderwerke in die mikro en die makrokosmos kan doen. Hy sien jou raak. Al voel het vir jou, niemand sien jou raak nie. Al voel het vir jou God verlate. God sien jou raak. Wil jy nie vanoggend jou probleem na hom toe bring nie? Wil jy nie vanoggend met hom praat oor jou verleentheid nie? Wil jy nie vanoggend hom vertel waardeur gaan jy nie? En hom vertrou vir die onmoontlike, want ons mag. Hemelse Vader, ek bid vanoggend vir elke persoon hier. Dankie dat U wonderwerke doen. Dankie dat U by magte is om enigiets te doen. U kan van 'n punt 'n komma maak, solank U betrokke is. En Here vanoggend, is jy dalk iemand wat voel, U sien my nie raak nie. Hier is dalk iemand vanoggend wat voel soos Hagar in die woestyn, ek's uitgelewer, is my einde. Ek sien nie 'n lig aan die einde van die tonnel nie. Die enigste lig wat ek sien is die aankomende trein. Dankie vir U woord. Dankie dat ons sien. U is 'n God wat kyk. U is 'n God wat raak sien. U sien ons raak. U weet van ons. U sien ons verleentheid. Al is dit hoe alledaags. Al voel dit hoe klein of hoe onbelangrik. U sien my raak. En U gee om. En Here, dankie dat U by magte is om 'n wonderwerk te doen. En vanoggend wil ek saam met mense bid wat 'n wonderwerk nodig het. Ek wil vra Here, as dit U wil is, dat U sal ingryp, dat U dinge sal verander vir die beter. Verder wil ek bid vir vrede en kalmte in hulle gemoed. Ek wil net bid vir 'n wete, 'n stille wete. Al het dinge nog nie verander nie. God sien my raak. Alles sal okay wees. Ek's in God se hande. Hy sorg. Hy voorsien. Dankie vir U vrede wat alle verstand te behowe gaan. Wat nou van ons harte besit, neem Here, en ons gedagtes. Mag ons hierdie vrede ervaar. Net hierdie wete koester. God sien my raak. Hy verstaan. Hy gee om. Hy is lief vir my. En as dit sy wil is, is hy by magte om enigiets te doen. Geen probleem is te groot vir hom. Geen verleentheid, geen krisis. Hy is die God van die mikro en die makrokosmos. Enigiets by God is moontlik. Ek dank U daarvoor, Here. Dankie vir U vrede in ons lewe. Dankie vir 'n vaste wete, U is God. En U regeer. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen.